Det glade budskapet som vi skal lese sammen i dag, det står i Johannes evangeliet kapittel 16 og vers 21-24. Når en kvinne skal føde, hun engstelig, for hennes time kommet. Men når barnet født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske kommet til verden. Og så dere engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Himmelske far, vi ber om at du ved din hellige ånd må åpne hjertene våre, sånn at vi kan ta imot ordet ditt, og at det kan få prege oss. Amen. Har du lyst på ny bil? Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Kjenner du at livet litt trist? At du en gang hadde store drømmer, og så har det egentlig blitt mest slitsomt, mest grå hverdager. Hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Har Jesus smørt på litt mye her? Har han lovt litt mer enn det han tross alt kan holde? Johannes evangeliet, som den teksten her står i, den skrevet litt senere enn de andre evangeliene. Kanskje sånn rundt år 90 eller rundt 100. Og vi vet jo ikke helt om det Johannes som har skrevet alt, eller om det kanskje noen av disiplene hans igjen som har skrevet alt sammen ned til slutt. Men det jeg synes spennende, det at Johannes, disiplen, var han som overlevde. I motsetning til de andre disiplene så ble han en gammel mann, og han var den eneste av dem som fikk lang erfaring i det å leve som en kristen. Kanskje en 50-60 år. Og det var ikke noe lett liv. Han opplevde at tempelet i Jerusalem, det som var hele grunnvollen for det religiøse livet deres, det ble ødelagt. Han opplevde stadig mer trakassering og forfølgelse som kristen. Først fra jødene, så fra romerne. Han hørte om hvordan de kristne i Rom ble brukt som levende fakler og ble drept på den måten av keiser Nero. Og rundt den tida når Johannes evangeliet ble skrevet ned, så var det en massiv forfølgelse av de kristne over hele Romerriket ved keiser Domitian. Jeg vil tippe at Johannes egentlig hadde et mye enklere liv før han møtte Jesus. Hvorfor skriver han da så mye om glede? Johannes, han sitter nå som gammel mann og skriver eller forteller om de årene da han gikk sammen med Jesus. Han husker de forferdelige dagene med ventetid i påsken, da Jesus hadde blitt tatt til fange, ble torturert, henrettet, og hele tilværelsen deres bare raste sammen. Alt de hadde håpet på, alt de hadde drømt om, det ble til ingenting. Men han husker også hvordan Jesus prøvde å forberede dem. Rundt en fjerdedel av hele Johannes evangeliet handler om akkurat de siste dagene rett før påske. Hvordan Jesus forberedte disiplene sine, ba for dem, fortalte dem at dere skal ikke bli alene. Vi skal fortsette å ha et fellesskap. men på en annen måte, en dypere måte, når dere får den hellige ånd. To ganger ventet Johannes på Jesus. Den første ventetiden, det var når Jesus lå i graven. Den andre ventetiden, det var da Jesus hadde dratt opp til himmelen igjen. Den første gangen altså, bare tre dager. Tre dager fylt med angst, fortvilelse, håpløshet. Den andre ventetiden, den varte jo resten av livet hans. Kanskje 50-60 år. Også en forferdelig vanskelig tid. Sannsynligvis var han mye redd. Men likevel, det som står i hånden hos han, det handler om glede. Er kristne gladere enn andre? Er det sånn at de som tror på Jesus er rett og slett lykkeligere, mer fornøyde med livet sitt? Jeg fant fram en nederlandsk lykkeforsker, Maaike Bartels. Hun forsker på lykke, altså hvor glade og fornøyde folk er i livet sitt. Og hun trekker fram i hvert fall tre ting, og først er ganske naturlig. Det handler selvfølgelig om miljø, altså. Hvordan vi er vokst opp, og hvordan ting er rundt oss. Hvordan livet har blitt. Og så vet også de fleste at det kan handle litt om teknikker. Vi kan øve oss litt på det her. Handle litt om hvordan vi innretter tankene våre. Vi kan fokusere litt på de viktigste tingene. Men det jeg kanskje synes er mest spennende, da, som hun snakker om, og som kanskje også kan være litt deprimerende, og sier at det her handler faktisk veldig mye om gener. Noen har gener sånn at de mye lettere opplever lykke, og det kan en blant annet da se på enegga tvillinger, som av en eller annen grunn har oppvokst på helt forskjellig sted, hatt helt forskjellig liv, og som viser seg da å være sånn omtrent like lykkelige og fornøyde med livet når en møter dem igjen senere i livet. Det er fascinerende. Det betyr altså at vi har veldig forskjellige forutsetninger for å kunne kjenne på lykke eller å være veldig fornøyde med livet. Det betyr også at naboen din, som ikke tror, kan være mye mer lykkelig og tilfreds med livet enn det du er. Og jeg tenker det betyr også at du kan slite mye med angst og likevel ha en tro. Så jeg tror ikke at det kan være en slags lykkefølelse Jesus snakker om når han forteller om den der fullkomne gleden som vi kan få. Men hva er det da? Hva er det Gud vil gi? Kan det være rikdom? Ting vi trenger? Vi vet i hvert fall at blant de første kristne så var det veldig få rike, veldig mange fattige. Og rikdom var faktisk noe en advarte veldig mye mot. Til og med ønske om, begjære etter å bli rik, ble en advart mot. Kan det handle om Gud som en slags curlingforelder? En som går og koster foran oss og feier vekk alle hindringer og vanskeligheter sånn at vi kan få et lettere liv? Jeg tror veldig på at når vi kjenner at noe er vanskelig, så kan vi med stor frimodighet legge det fram for Gud. Og jeg tror Gud kan gjøre fantastiske ting i livet vårt. Men samtidig så tror jeg vi bør huske på at disiplen Johannes, som skrev ned det her, og alle de som levde tett på Jesus i den første tida, de levde faktisk vanskelige, farlige og strevsomme liv. Hva er det Jesus vil gi oss? Hva er det vi skal be om? Flere ganger så understreker Jesus det der. Be, og dere skal få. Jeg tenker at det Jesus vil gi oss er først og fremst seg selv. Han ønsker å gi oss det livet vi skapt til å leve, nemlig livet sammen med han. Han ønsker at vi skal få komme hjem. Når Jesus har snakket med disiplene sine om det at den hellige ånd skal komme, så sier han, «Den dagen skal dere skjønne at jeg i min far, og at dere i meg, og jeg i dere.» Også den delen av Johannes evangeliet som de siste dagene før påske. Det gaven. At dere i meg, og at jeg i dere. Jeg har lyst til å lese et annet lite vers også, som handler om det å be og det å få. Og det fra Lukas evangeliet, kapittel 11, vers 13. Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber han? Når Jesus forteller om den hellige ånd som de skal få, så ikke det en slags sånn kristendom 2.0. Altså et ekstra hakk med kristendom for viderekommende som trenger litt mer følelser og litt mer action. Gjennom den hellige ånd så vil Jesus gi oss seg selv. Hjelpe oss å tro på han. Hjelpe oss alle å leve med han. Og hjelpe oss å tjene han. Jeg har tenkt at den gaven her, når Jesus gir seg selv, kan på en måte deles litt i tre, eller i hvert fall at jeg kan fortelle om den på tre forskjellige måter. Og den første gaven, det tenker jeg gaven å være elsket. Den største gaven et menneske kan få, det å være elsket som en er. At du elsket uten at du behøver å forandre deg, uten at du behøver å prestere noe. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tenk på det. Det ingenting du kan gjøre for å få Gud til å elske deg mer. Det heller ingenting du kan gjøre som gjør at Gud elsker deg noe mindre. Du kan rømme. Du kan fornekte han. Du kan svikte. Men du vil alltid være elsket. Og den kjærligheten gjorde at Jesus valgte korset, sånn at vi kan få komme hjem. Den andre delen av gaven, tenker jeg, handler om å få en retning for livet. Bob Dylan synger, «You gotta serve somebody». Minst 2000 år før det så satt filosofen Aristoteles og sa at det jo ikke noe av det vi gjør som tilfeldig. Alle handlingene våre jo styrt av noe vi ønsker å oppnå. Selv om vi ikke helt bevisste på det, så har vi alltid liksom mål og mening og retning med det vi gjør. Det kan være å finne lykke, rikdom, makt, men det liksom noe som driver oss. Vi har en retning. Å få komme hjem til Gud, det å få en ny retning for livet. Å få nye mål. Og det kan ikke oppsummeres i en bunke med 1000 regler. Det mye, mye enklere enn det. Det handler rett og slett om å følge etter Jesus. Være hans disippel. En lærling. En etterfølger. Og likevel så det så vanskelig, for når vi prøver på det, så vingler vi fram og tilbake og snubler og tviler. Men jeg tror noen reagerer litt på det her. Altså, kan vi si at det å ha en retning for livet en gave? Ikke det heller prisen å betale for å kunne kalle seg en kristen. Av og til høres det ut som at det er litt om å gjøre for oss å holde Gud på sånn passelig avstand. Vi må ikke bli for kristne, for det kan stå i veien for det gode livet. Det kan gjøre at livet egentlig bare blir litt sånn trist og kjedelig. Hva slags gudsbilde er det egentlig? Jeg kan være med på at kristendom kan ødelegge livet ditt. Hvis kristendom er å følge 1000 menneskeskapte regler. Hvis kristendom er å følge sterke ledere og ikke tenke selv. Hvis kristendom er at du må føle ting eller oppleve ting på en spesiell måte. Eller hvis det er at du mister venner og mister hverdagslivet, kanskje mister deg selv. Men Jesus er veien, sannheten og livet. Når vi følger han, så er det ikke sånn at han ønsker at vi skal miste livet vårt. Han vil hjelpe oss å finne det. Og derfor utfordrer Jesus oss til å følge han med hele vårt liv, med all vår tid, midt i vår hverdag og akkurat der vi er. Og så snubler vi, og så vingler vi litt, og så tviler vi, men vi har likevel fått en retning som en gave. Vi skal ikke følge Jesus for å bli elsket, men vi skal følge Jesus fordi vi er elsket. Den tredje delen av den gaven, tenker jeg, handler om å få et fellesskap. Jeg tror Gud har gitt oss menighetsfellesskapet fordi han gjennom det vil gi oss seg selv. Og det med menighetsfellesskap, det er på en måte så sårbart, for det er så menneskelig. Du vil møte mennesker her og i alle menigheter som det er vanskelig å være sammen med, som du kanskje ikke liker engang. Du kan risikere at du ikke blir sett, at ingen bryr seg om deg. Du kan risikere lange, kjedelige taler, at det er trege og uforståelige sanger som ikke appellerer til deg. Men det fantastiske, da, det er at Gud virker midt i det menneskelige. Gjennom pastor Per, som er en fantastisk, men også helt vanlig mann, så kan vi i nattverden få Jesu kropp og blod som renser oss for all synd. Gjennom vann fra springen ute i kontoret der, så kan de små barna i dåpen få del i Guds rike. Gjennom noens smil eller noens tårer, så kan mennesker oppleve å se Jesus. Kanskje er det noe av det mest fantastiske, at gjennom deg, uten at du behøver å forandre deg, så kan andre få et glimt av Jesus. Selv om vi snubler, selv om vi vingler, så kan Jesus bruke oss, fordi vi er i han, og fordi han er i oss. Hva vet egentlig Johannes om fødsler? Siden han kan si det her, at det har etter fødselen han hatt det så vondt, så er det liksom fort glemt. Jeg vet ikke. Men jeg tror han vet mye om ventetid. Og han vet mye om det å ha det vondt. Og han har erfart at tross alt det onde, så har det likevel blitt sittende igjen noe som handler om glede. Noe som ingen kan ta bort. Fordi han tross alt har fått det han trengte mest. å være elsket. Å få en retning for livet. Å få et fellesskap der han kan ta dette imot og leve det ut. Så sitter han der da, den gamle Johannes, og venter fortsatt. Han har ventet i en 50-60 år på at Jesus skal komme igjen. At all ondskap skal bli borte. Og så tror jeg at den ventetiden er farget av en glede. Ikke en overfladisk lykkefølelse, men en glede som kommer av tro og av håp. Og så ber jeg om at akkurat det samme må skje med vår adventstid og våre liv. At det kan bli farget av en glede som ingen kan ta fra oss, fordi vi har tro og håp.